mājasainiecība rīcība esot šeit ienākums, varbūt ienākums, ko tās spēja iztērēt ar precēm pakalpojumiem, šobrīd ir pietojies 2008. Gada notātotām virsotnēm. Vienlaiks noticās interesants process, ka kopš šī paša 2007-2008. Gada mājasainiecības ir vairāk apmaksājušas kredītus nekā ņēmušas jaunu, tātad šī kredīta masa pastāvīgi bils un turpina darīt to joprojām, kaut arī šī ieņēma ir kā auga, tas principā šis saucamais kredītas loks uz mājasainiecībām un pa lielam arī uz kompānijām Latvijā šobrīd ir būtiski samazinājies, līdz no to, kā tas bija tātad pirms krīzes.